U vra sot në Islamabad ministri për pakicat fetare Shahbaz Bhati. Katolik 42 vjeçar, Bhati luftoi gjithnjë për dialogun ndërmjet etnive dhe feve, duke nxitur debatin mbi rishikimin e ligjit të blasfemisë e duke mbrojtur Asia Bibin, gruan e krishterë të dënuar me vdekje pikërisht për blasfemi. Muajve të fundit Bhati që kërcënuar shpesh, por pati deklaruar: "E di se mund të më vrasin nëse vazhdoj betejën, por nuk kam frikë."
Atentati u kryen nga një grup njerëzish të maskuar që nëzoren nga makine me të cilin udhtonte dhe hapen zjarr kundër ministrit për 2 minuta. Bhati nuk ishte asnjë heroje me vete. U transportua menjëherë në spital, por ishte tepër vonë. Terroristët lanë në vendin e atentatit një letër me keqshkrim: Tehrik el Taliban Pakistan merr përsipër vrasjen e Bhatit sepse ai ka folur kundër ligjit mbi blasfemin. Tehrik el Taliban Pakistan është një organizatë ku bëjnë pjesë grupet e shumta militantësh islamik.
Shahbaz Bhati u konfirmua në detyrën e ministrit për pakicat fetare edhe pas ndryshimeve të fundit në qeverinë pakistaneze. I përkiste Partisë Progresiste në pushtet. Jo më larg se më 5 janar, Radio Vatikani e pati intervistuar menjëherë pas vrasjes së guvernatorit të Panjabit Salman Taseer, i cili që edhe ai për ndryshimin e ligjit mbi blasfemin. Ta dëgjojmë sërish.
Mendoj se vrasja guvernatorit të Panjabit mund të zgjoj frikë ndër ata njerëz që ngrihen në favor të së vërtetës kundër ekstremizmave, kundër intolerancës, kundër dhunës e kundër ligjit mbi blasfemin, por besoj se kjo nuk mund të na ndalojë të ngrejmë zërin për drejtsinë e përmbrojtjen e pakicave të njerëzve të pafajshëm të Pakistanit.
Duke pasur parasysh atmosferën politike, a është i mundur shfuqizimi i ligjit mbi blasfemin?
Mendoj se është vështirë, por kjo vrasje nga ana e fanatikëve shpresoj t'u jap njerëzve të kuptojnë se përdorimi i keq i ligjit mbi blasfemin mund ta çojë popullin drejt dhunës. Prandaj ky ligj duhet të rishikohet dhe të rishqyrtohet për të shpangur përdorimin e keq. Por nga ana tjetër, ekstremistët fetar po thonë qartë se nuk do të lejojnë asnjë ndryshim.
Më 12 shtatorin e kaluar, Benedikti 16 e priti ministrin pakistanez Bhati në Castel Gandolfo, jashtë tha atëherë në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Mendoj se të ndryshosh mendjet e zemrat e njerëzve është më rëndësishme se gjithçka. Prandaj ne kemi filluar një fushat dialogu ndërfetar për të arritur këtë objektiv. Po bëjmë që është mundur që njerëzit të cilët gënjehen pas terroristëve e grupeve të militantëve islamik të kthejnë sytë e të punojnë për harmoninë dhe paqen. Po përpiqemi të bashkojmë njerëzit me fe të ndryshme që të veprojnë me solidaritet e unitet për të fituar mbi elementet ekstremist. Kemi rezultate të mira, por rruga është e gjatë.
Presidenti dhe kryeministri pakistanez dënuan ashpër vrasjen e ministrit Shahbaz Bhati dhe deklaruan se aktet të tilla nuk do ta ndalin luftën e qeverisë kundër terrorizmit dhe ekstremizmit. Ngushëllime e solidaritet vazhdojnë të shprehen nga gjithë kancelaritë botërore e edhe nga organizmat e Kishës Katolike. I peshqvitë e vendit u kërkojnë autoriteteve të japin fund atmosferës së intolerancës e të dhunës. Bashkësia e Egjiptit shpreh dhimbjen duke i quajtur ministrin Bhati njëri nga ne.
Në bisedën me gazetarët, zëdhënësi Selise Shejtat, Federico Lombardi, deklaroi: "Vrasja e ministrit pakistanez për pakicat fetare Shahbaz Bhati është një akt i ri e i tmerrshëm dhune. Ai tregon sa të drejta janë ndërhyrje të këmbgulshme të papës për sa i përket dhunës kundër të krishterëve të kundër lirisë fetare në përgjithësi." Bhati vazhdoi drejtori sallës së shtypit të Selise Shejt, ishte katolik i parë në atë detyrë.
Kujtojmë se u prit nga papa shtatorin e kaluar dhe se pati dëshmuar me vepra impenjimin e tij për bashkëtesën paqësore ndërmjet bashkësive fetare të Pakistanit. Lutjes për këtë viktimë, dënimit për aktin e shëmtuar të dhunës, afërsisë me të krishterët pakistanez kaq të goditur nga urrejtja, përfundoi At Lombardi, i bashkangjitet thirrja që të gjithë ta kuptojnë urgjencën dramatike për mbrojtjen e lirisë fetare dhe të krishterëve, objekt dhune e persekutimi.